บทที่8พระจริยวัตรสายลมเย็นที่พัดพลิ้วมาบางเบาหอบเอากลิ่นหอมสดชื่นของต้นไม้นานาที่ปลูกไว้ไม่ไกลจากพระตำหนักคอยท่าปราโมทรุ่ยรินมาสัมผัสจมูกเสียงจอกแจ๊กจอแจของยวดยานที่แล่นผ่านไปมายังคงดังให้ได้ยินอยู่ไม่ขาดสายเนื่องด้วยพระอารามแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางย่านชุมชนยามนั้นแสงนวลกระจ่างเย็นตาจากดวงโคมสาดส่องให้เห็นพระวรกายของพระภิกษุผู้ทรงอยู่ในพระอาการสงบสำรวมอยู่เสมอเจ้าพระคุณสมเด็จโปรดที่จะใช้เวลาส่วนพระองค์เดินจงกรมรอบกุฏิที่พักพระจริยวัตรนั้นดุจเดียวกับพระป่าคือทรงปฏิบัติกรรมฐานอยู่เกือบตลอดเวลารักษาความสำรวมและพระวินัยอย่างเคร่งครัดแม้จะมีพระภารกิจในความรับผิดชอบครอบคลุมมากมายใหญ่หลวงและต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเป็นอันมากทั้งในงานหลวงงานราชไม่ว่าที่ใดเวลาใดโอกาสใดท่ามกลางสิ่งใดพระจริยวัตรก็ยังงามพร้อมเสมอฉายแสงแห่งความเมตตาความกตัญญูความสันโดษที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้หนึ่งวันของเจ้าพระคุณสมเด็จเวลา24ชั่วโมงใน1วันของเจ้าพระคุณสมเด็จมีการจัดสรรเวลาปฏิบัติพระภารกิจตลอดจนสร้างสรรผลงานต่างๆได้อย่างน่าทึ่งราวกับว่าทรงมีเวลาอย่างเหลือเฟือในแต่ละวันทรงทำอะไรได้มากมายนักด้วยเป็นผู้ที่ทรงเห็นถึงคุณค่าของเวลาอย่างที่สุดไม่ทรงปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยไร้ประโยชน์ก่อนไก่ขันถึงเที่ยงวันพระกิจวัตรประจำวันของพระองค์เริ่มเมื่อทรงตื่นบรรทมและเข้าสู่กิจกรรมของวันใหม่ตั้งแต่ก่อนอรุณรุ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเวลาตีสี่ของทุกวันแน่ล่ะวิถีเช่นนี้เป็นสิ่งที่ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์หลังจากทรงตื่นบรรทมก็จะเริ่มเจริญพระพุทธมนต์บทต่างๆบางครั้งก็ทรงทวนบทพระปาติโมกแล้วทรงนั่งสมาธิต่อจนกระทั่งแสงทองเริ่มทาบทับจับริมขอบฟ้าพอมองเห็นลายมือได้ก็เป็นเวลาที่จะทรงออกดำเนินบิณฑบาตเสด็จออกทางประตูต่างๆของวัดไปโปรดประชาชนโดยไม่ได้ทรงยึดว่าจะต้องใช้เส้นทางใดเป็นประจำทุกวันบางวันเสด็จไปทางหลังวัดตรีทศเทพหรือไปทางตลาดบางลำพูบางวันก็ไปท้ายวัดไปตรอกบวรรังสีกลับจากบิณฑบาตแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่ทรงรับแขกมีญาติโยมหรือบางทีก็เป็นพระภิกษุสามเณรเดินทางมาจากที่ใกล้บ้างไกลบ้างเข้ามาถวายสักการะพระองค์จะทรงสนทนาด้วยโดยใช้เวลาปฏิสันถารต้อนรับญาติโยมในช่วงเช้าประมาณ1ชั่วโมงเสร็จจากรับแขกในช่วงเช้าก็เป็นเวลาเสวยพอดีซึ่งเป็นอีกช่วงหนึ่งที่พระภิกษุสามเณรในปกครองของพระองค์มาเข้าเฝ้ารายงานต่างๆหรือมาลาเพื่อออกนอกวัดพระองค์เสวยในบาตรคือใส่ทุกอย่างรวมลงในบาตรพระญาติสนิทของพระองค์คือคุณยายเล็กหรือคุณยายมาลีนันทสุคนวัย72ปีเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงปฏิบัติอย่างนี้มานานแล้วพวกเราก็คอยไปจ้องที่ก้นบาตรของพระองค์ก็ของเหลือไงล่ะอาหารที่เสวยทรงนิยมผักและจะเสวยมังสวิรัติทุกวันพระลูกศิษย์ก้นกุฏิคนหนึ่งของพระองค์เล่าว่าช่วงหลังๆไม่เสวยสัตว์ปีกและสัตว์ใหญ่ในช่วงที่พระพลานามัยของพระองค์ไม่อำนวยทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะดูแลเรื่องโภชนาการแม้จะไม่ได้ทรงรับบาตรจากญาติโยมแต่ถ้ามีผู้นำมาถวายก็จะโปรดให้เอาขึ้นมาเปิดนำมาขึ้นโต๊ะเสวยทั้งหมดทรงอนุโมทนาประทานพรเจ้าภาพพระกรยาหารทั้งหมดระหว่างเสวยนี้บางทีก็โปรดให้สามเณรหรือลูกศิษย์มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้ฟังถ้าเป็นภาษาอังกฤษบางทีก็จะทรงถามศัพท์ว่าแปลว่าอย่างไรและถ้าอ่านออกเสียงผิดก็จะทรงพระเมตตาแก้ให้หลังจังหันประมาณ8โมงหรือ9โมงเช้าหากไม่มีกิจนิมนต์ข้างนอกบางวันอาจจะบรรทมสักครึ่งชั่วโมงสิ่งที่โปรดทำหากทรงมีเวลาคือการอ่านหนังสือแต่ปกติแล้วมักจะมีพระภารกิจนอกวัดมากมายและส่วนใหญ่จะเสด็จไปให้ทุกงานที่ทรงมีเวลาทรงรับกิจนิมนต์ตามเวลาที่ว่างไม่เคยเลือกว่าเป็นงานเล็กงานใหญ่ หรือใครเป็นคนจัดพระองค์ตรัสเสมอว่าที่นี่เป็นพระของประชาชนจะไปลำเอียงไม่รับงานโน้นงานนี้ไม่ได้คำว่าที่นี่เป็นคำที่พระองค์มักใช้เรียกแทนพระองค์เองกับคนสนิทและในหมู่ญาติญาติหรือนานๆครั้งก็จะทรงใช้คำแทนพระองค์เองว่าเราส่วนคำว่าอาตมาจะทรงใช้กับคนทั่วไปบ่ายจรดเที่ยงคืนพอเสด็จกลับจากกิจนิมนต์ถ้าเป็นในช่วงพรรษาเวลาบ่ายโมงตรงพระองค์จะทรงลงสอนพระใหม่แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงพรรษาก็จะทรงงานค้นคว้าที่ค้างไว้หลังจากนั้นก็จะทรงต้อนรับปฏิสันถารกับญาติโยมรอบบ่ายราวบ่ายสองถึงบ่ายสามหรือแล้วแต่ว่าจะมีผู้เข้ามากราบนมัสการมากน้อยแค่ไหนราวห้าโมงเย็นเป็นเวลาที่เสวยกาแฟและเป็นช่วงเวลาพักผ่อนพระอิริยาบถหรือบางคราวก็ทรงใช้ช่วงเวลานี้ตรวจดูความเรียบร้อยของพระอารามพอถึงสองทุ่มจะทรงลงพระอุโบสถเพื่อทำวัดเย็นหรือถ้าไม่ทรงลงพระอุโบสถก็จะทรงทำวัดสวดมนต์ที่ตำหนักเสร็จจากทำวัดสวดมนต์ถ้าตอนเย็นไม่ได้ทรงเดินตรวจวัดก็จะทรงเดินตรวจวัดในตอนนี้โดยตรวจทั่วทั้งวัดใช้เวลาเป็นชั่วโมงตรวจวัดเสร็จแล้วก็จะเป็นเวลาของการเดินจงกรมหน้าตำหนักโดยมักทรงใช้เวลาจงกรมราวครึ่งชั่วโมงแล้วจึงส่งน้ำผลัดเปลี่ยนจีวรและส่วนใหญ่ทรงใช้เวลาในช่วงกลางคืนทรงงานต่อเนื่องไปเช่นเตรียมทำบรรยายจนกระทั่งประมาณเที่ยงคืนจึงเข้าบรรทมพระกิจวัตรเหล่านี้เป็นสิ่งที่มักทรงทำอยู่เป็นประจำหากไม่ได้มีกิจที่ต้องเสด็จไปประทับแรมอย่างที่อื่นๆบางสิ่งที่มักไม่ใคร่มีใครรู้ปกติแล้วพระองค์จะเสวยเพียงมื้อเดียวแม้แต่เมื่อเสด็จไปเสวยเพลในวังตามที่มีการอาราธนาก็จะทรงจิบน้ำชาแทนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเรียกเจ้าพระคุณสมเด็จว่าหลวงปู่ทรงห่วงใยพระพลานามัยของหลวงปู่เพราะบางครั้งมีผู้มาเข้าเฝ้าจำนวนมากจนทำให้เลยเวลาเสวยจึงทรงมีลายพระหัตถ์เขียนป้ายบอกให้ผู้เข้าเฝ้ารอก่อนเมื่อถึงเวลาเสวยเวลาเสด็จออกนอกวัดจะไม่ทรงสวมรองพระบาทจะทรงสวมเฉพาะจากหน้ากุฏิเมื่อมาถึงรถก็จะทรงถอดออกโปรดดำเนินด้วยพระบาทเปล่าอีกสิ่งหนึ่งที่ทรงให้ความสำคัญคือก่อนเวลารุ่งสางจะต้องมีผ้าสามชิ้นคือสังฆาติสบงจีวรไตรครองเป็นไตรหลักที่ต้องมีติดประจำพระองค์ตลอดของสำคัญในย่ามที่ทรงใช้เป็นประจำได้แก่แว่นตาปากกาเข็มทิศนาฬิกาไดอารี่ปฏิทินผ้าเช็ดปากผ้ารับประเคนเวลาที่ประทับในรถส่วนใหญ่จะทรงเจริญพระพุทธมนต์ฝึกกรรมฐานพระองค์จะทรงซ้อมทวนบทสวดมนต์ตลอดทรงให้ความสำคัญกับการสวดมนต์เป็นอย่างมากเช่นในวันคล้ายวันประสูติมีพระสงฆ์มาสวดมนต์ถวายลูกศิษย์ถามว่าจะทรงลงไหมตรัสตอบว่าต้องลงสิเพราะสำคัญเขามาให้พรลูกศิษย์ยังกล่าวต่อว่าสวดทำไมแปลไม่ออกตรัสย้ำว่าคำสวดมนต์เป็นคำดีทั้งนั้นบทสวดมนต์ที่ทรงสวดเป็นประจำมีบทสวดมนต์7ตำนานบทสวดมนต์12ตำนานถ้าเป็นพระปาติโมกซึ่งมีความยาวมากจะทรงแบ่งออกเป็นหลายวันเตียงบรรทมของพระองค์นั้นเล็กมากเพียงพอดีองค์เป็นเตียงโซฟาสมัยก่อนที่ทางด้านศีรษะจะสูงขึ้นเล็กน้อยส่วนด้านปลายพระบาทมีโต๊ะวางต่อมาอีกตัวหนึ่งสำหรับวางพัดลมโดยปกติแล้วจะบรรทมในท่าตะแคงและบรรทมแบบมีสติทรงใช้เวลาบรรทมเฉลี่ยคืนละประมาณ 3-4 ชั่วโมงเวลาเสด็จไปที่ใดลูกศิษย์จะต้องเตรียมข้อมูลไว้ตอบคำถามของเจ้าพระคุณสมเด็จเกี่ยวกับทิศระดับความสูงจากน้ำทะเลเป็นต้นกตัญญูเป็นที่ตั้งคุณธรรมสำคัญที่ปรากฏเด่นชัดในชีวิตของพระองค์นั้นมีอยู่หลายประการด้วยกันแต่ส่วนที่จัดว่าทรงยึดมั่นไว้เป็นแกนหลักของชีวิตก็คือการมีความกตัญญูกตเวทิตาเป็นที่ตั้งทรงรำลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณอยู่เสมอตั้งแต่วัยเด็กและทรงหาโอกาสที่จะตอบแทนพระคุณของท่านเหล่านั้นมาตลอด กตัญญูต่อบุรพาจารย์สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและแผ่นดินเจ้าพระคุณสมเด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระบุรพาจารย์สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง18พระองค์เป็นประจำทุกปีนอกเหนือไปจากการสร้างเสนาสนะอุทิศถวายพระอุปัชฌาย์องค์แรกคือหลวงพ่อดีทรงสร้างอาคารถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าผู้เป็นพระอุปัชฌาย์พระองค์ที่สองทรงสร้างวัดตลอดจนอนุสรณ์สถานต่างๆถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติเช่นสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลพร้อมทั้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชที่จังหวัดกาญจนบุรีกตัญญูต่อบิดามารดาและไม่เคยทอดทิ้งญาติพี่น้องทางด้านครอบครัวนั้นพระองค์ก็ได้ทรงตอบแทนพระคุณของผู้มีอุปการะคุณเป็นอย่างดีทรงพาพระชนนีมาพักอยู่ในวัดด้วยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496โดยให้อยู่ในบริเวณเรือนขาวคือเรือนหลังน้อยที่ปลูกไว้ใกล้ตำหนักคอยท่าปราโมทที่ประทับของพระองค์เจ้าพระคุณสมเด็จทรงรักเคารพพระชนนีมากผ้าอาสนะที่พระชนนีเย็บถวายตั้งแต่ตอนยังทรงเป็นพระปริญญาก็ทรงใช้มาตลอดถึงจะเก่าแต่ยังทรงวางไว้ใต้อาสนะผืนใหม่ที่ใช้อยู่แม้เมื่อทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้วยังโปรดวางอาสนะผืนนั้นไว้ใต้ที่บรรทมผู้ที่ไม่ทราบที่มาของผ้าผืนนี้อาจเห็นว่าเป็นผ้าเก่ามากแล้วจึงจะนำไปทิ้งด้วยความหวังดีแต่พระองค์รับสั่งว่านั่นของโยมแม่เอาไว้ที่เดิมพระชนนีเป็นผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่เดิมแล้วการมาอยู่ในวัดบวรก็เหมือนมีโอกาสอันดีงามที่จะได้ใกล้ชิดดูแลบุตรชายและได้ทำบุญปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นเวลาเจ้าพระคุณสมเด็จทรงบรรยายธรรมในพระอุโบสถโยมแม่จะหลบมาฟังอยู่ข้างนอกเสมอแม้เมื่อสูงอายุแล้วร่างกายพระชนนีเริ่มทุพพลภาพคล้ายเป็นอัมพาตอย่างอ่อนเวลาเดินเหินไม่สะดวกซึ่งสาเหตุน่าจะเป็นเพราะได้ตรากตรำทำงานหนักมานานแต่ร่างกายที่ทรุดโทรมไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านยังขอให้พยุงท่านนั่งสวดมนต์ไหว้พระพระชนนีพักอยู่เรือนขาวได้ราว12ปีก็กลับไปงานชาปนกิจพี่สาวป้าเฮงที่บ้านเหนือและพักอยู่ต่อก่อนจะไม่สบายเข้าโรงพยาบาลและสิ้นลมด้วยโรคชราอายุ79ปีหมากที่เสวยเป็นประจำเนื่องด้วยพระชนนีทำถวายทุกวันครั้นเมื่อสิ้นพระชนนีแล้วก็ไม่โปรดที่จะเสวยอีกเลยทุกปีเจ้าพระคุณสมเด็จจะเสด็จไปบ้านเหนือเมืองกาญเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่บรรพบุรุษและเสด็จไปเยี่ยมตามบ้านญาติหากมีงานมงคลจะเสด็จมาร่วมยินดีหากมีญาติใกล้ชิดเสียชีวิตก็เสด็จมางานศพทันทีจำเนียรโคชวัตรน้องชายของพระองค์เป็นญาติใกล้ชิดที่สุดที่ยังเหลืออยู่ทรงถามไถ่ด้วยความห่วงใยเสมอเมื่อน้องชายเข้าเฝ้าก็จะขอให้พี่ชายเคาะหัวซึ่งจะทรงลูบหัวน้องชายด้วยพระอารมณ์เอื้อเอ็นดูและยิ้มแย้มคือพระผู้สันโดษและทรงเห็นคุณค่าของความมัธยัสถ์เจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ที่ดำรงชีวิตด้วยการกินอยู่ง่ายทรงมักน้อยเป็นพระผู้สันโดษและไม่ยึดติดพิธีรีตองทรงดำเนินชีวิตอย่างพอเหมาะแก่ความเป็นสมณะดังที่เรียกว่าสมณะสารูปแม้จะดำรงสมณศักดิ์อยู่ในฐานะประมุขของสงฆ์ที่อยู่อาศัยก็ไม่โปรดให้ตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดารมีรับสั่งแก่พระภิกษุสามเณรในวัดอยู่เสมอว่าพระเนนไม่ควรอยู่อย่างหรูหราเป็นพระต้องจนกระทั่งจีวรนุ่งห่มยังทรงใช้สอยอย่างธรรมดาเรียบง่ายโปรดใช้จีวรที่ซักย้อมเป็นประจำมากกว่าของใหม่บางครั้งยังทรงเย็บชุนด้วยพระองค์เองพระมหาชนัยจิตตสุทโธลูกศิษย์ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ย้อมจีวรให้พระองค์เล่าว่าทรงใช้สีพระราชนิยมตอนที่มีงานพิธีส่วนผืนที่ทรงนุ่งห่มเป็นประจำอาตมาย้อมให้พระองค์ทุกๆ15วันผ้าที่ซักย้อมบ่อยๆด้วยแก่นขนุนจะไม่มีกลิ่นคงทนใช้ได้5ปีขึ้นไปบางผืนเป็นผืนที่พระองค์ทรงใช้มาเกือบ10ปีก็ยังมีอยู่เลยตามบริขาร ระใช้ผ้าสามผืนคือสังฆาติจีวรและสบงรวมเรียกว่าชุดครองที่ทำถวายมีไม่เกิน6ผืนสังฆาติผืนใดก็ผืนนั้นผ้าอื่นๆเรียกผ้าอาศัยจะมีก็ได้พระองค์ทรงสันโดษใช้ของเดิมที่มีอยู่ใช้ประหยัดให้เป็นประโยชน์บางครั้งถ้าหลายวันอาจมีกลิ่นก็โปรดให้นำไปซักอาจจะสัก3วันสังฆติโดยมากไม่ค่อยได้ซักแต่ของพระองค์อาตมานำไปซักทุก15วันก่อนวันปาติโมกข์มีรับสั่งในหมู่พระเนนและศิษย์ใกล้ชิดเสมอให้ใช้สอยข้าวของอย่างประหยัดโดยทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างทิติพัทรวบรวมลูกศิษย์ใกล้ชิดเล่าถึงพระจริยวัตรในการใช้ข้าวของอย่างประหยัดว่าสีพระทนจะรีดจนหมดกระดาษทิชชู่ถ้าใครดึงออกมาเป็นม้วนจะโดนดุเพราะพระองค์ท่านจะทรงดึงมาพับครึ่งแบ่งครึ่งแล้วเช็ดพระโอษฐ์ไม่ได้เช็ดทั้งหมดอันที่ไม่ได้ใช้เก็บไว้ตรัสว่าโยมถวายมาต้องเก็บไว้บางทีโดนดุที่ใช้เช็ดน้ำทรงดุทันทีทำไมใช้เปลืองมีรับสั่งเสมอเรื่องการประหยัดใช้น้ำปกติ20ลิตรถ้าส่งน้ำไม่ถึง15ลิตรทรงไม่นิยมสะสมข้าวของและมักจะแจกจ่ายออกไปตามโอกาสอันควรเช่นคราวหนึ่งมีผู้ประสงค์จะถวายรถยนต์สำหรับทรงใช้สอยเวลาที่ทรงไปปฏิบัติภารกิจต่างๆพระองค์ตรัสว่าไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนหมายความว่าไม่ทรงรับถวายทุกครั้งเวลาเสด็จไปร่วมงานบุญงานกุศลที่วัดไหนเมื่อมีผู้ถวายปัจจัยจะไม่ทรงรับไว้เองจะประทานคืนโดยรับสั่งว่าขอร่วมทำบุญด้วยข้าวของที่ญาติโยมถวายมาตลอดปีในวันปวารณาออกพรรษาจะประทานให้พระภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารทั้งหมดโดยจับฉลากกันทั้งวัดทรงไม่สะสมของเคารพอ่อนน้อมและถ่อมพระองค์อยู่เสมอเจ้าพระคุณสมเด็จทรงอ่อนน้อมเคารพต่อพระธรรมทรงมีพระอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลายแม้จะทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ตามทรงแสดงความเคารพต่อพระเถระผู้มีอายุพรรษามากกว่าพระองค์อยู่เสมอเมื่อมีพระอคันตุกะมาเข้าเฝ้าหรือเยี่ยมเยียนพระองค์ถ้าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ก็จะทรงถามถึงอายุพรรษาก่อนว่ามีพรรษาเท่าไรหากมากกว่าจะทรงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะและทรงกราบตามธรรมเนียมทางพระวินัยหรือถ้าเป็นพระที่มีอาวุโสน้อยกว่าจะทรงต้อนรับด้วยจิตเมตตาอ่อนน้อมทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนี้มาโดยตลอดส่วนการแสดงความเคารพต่อพระธรรมนอกจากทรงนิพนธ์หนังสือธรรมเผยแผ่แก่ประชาชนแล้วก่อนการแสดงเทศนาธรรมจะทรงเตรียมพระองค์อย่างดีจึงทรงเทศได้อย่างน่าฟังด้วยความเข้าพระทัยที่ลึกซึ้งสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างกระจ่างใจนอกจากนี้ยังทรงให้ความเคารพต่อพระคัมภีร์และหนังสือธรรมเป็นอย่างมากโดยจะทรงเก็บรักษาคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาต่างๆไว้ในที่สูงอยู่เสมอหรือหนังสือธรรมก็จะทรงห้ามวางที่พื้นหากทอดพระเนตรเห็นมีผู้วางหนังสือธรรมะบนพื้นจะตรัสเตือนขึ้นว่านั่นพระธรรมอย่าวางบนพื้นแล้วส่งให้นำไปวางไว้ในที่สูงเช่นบนโต๊ะหรือบนพานบางคราวมีผู้พูดถึงพระองค์ในทํานองว่าทรงเป็นพระอาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงทราบก็แนะว่าไม่สมควรที่จะพูดเอ่ยอ้างในลักษณะเช่นนั้นเนื่องเพราะว่าใครๆก็ไม่ควรที่จะอวดอ้างตนว่าเป็นครูอาจารย์ของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกคนมีหน้าที่ต้องถวายงานสนองพระราชประสงค์เท่านั้นแม้กระทั่งในเวลาสอนสมาธิกรรมฐานพระองค์ก็ไม่ได้ทรงวางพระองค์ว่าเป็นผู้รู้หรือแสดงภูมิว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเหนือกว่าใครแต่มักตรัสสั้นๆเพียงว่าแนะนำในฐานะผู้ร่วมศึกษาปฏิบัติด้วยกันนับว่าทรงยึดถือคุณธรรมในข้อความอ่อนน้อมอย่างเห็นได้เด่นชัดอีกทั้งยังทรงเป็นพระเถระผู้สงบเสงี่ยมที่ตั้งมั่นอยู่ในความถ่อมพระองค์มาโดยตลอดทรงอยู่ในความสำรวมระวังเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าพระคุณสมเด็จทรงฝักใฝ่ในการปฏิบัติแต่เนื่องจากทรงติดพระภารกิจหน้าที่จึงทรงดำรงพระองค์ดังที่เรียกว่าพระป่ากลางเมือง พระจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติสม่ำเสมอก็คือทรงมีความสำรวมและทรงเคร่งครัดในพระวินัยทรงศึกษาข้อศีลวัตรทุกข้ออย่างละเอียดและจะระวังพระองค์เป็นอย่างดีที่จะไม่ทำในสิ่งที่ล่วงละเมิดพระวินัยทรงปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอยู่เสมอในทุกโอกาสที่ทำได้ผู้คนมักจะได้เห็นพระองค์ประทับอยู่ในท่านิ่งไม่ไหวติ่งหลับพระเนตรพระวรกายตั้งตรงทรงอยู่ในอิริยาบถสงบนิ่งเมื่อถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติพระภารกิจก็จะทรงเริ่มปฏิบัติได้โดยทันทีด้วยพระอาการสงบสำรวมนอกจากนี้ยังทรงเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีความอดทนมีความใฝ่รู้ทรงแสวงหาความรู้อยู่เสมอพระคุณธรรมเหล่านี้นำพาให้ชีวิตของพระองค์ดำเนินสู่เส้นทางของความสำเร็จแม้จะมีอุปสรรคหรือทรงพบกับความผิดหวังต่างๆแต่ด้วยพระคุณธรรมที่มีอยู่ประจำพระองค์ก็ทำให้ทรงฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายมาได้โดยตลอดชีวิตของพระองค์จึงเป็นตัวอย่างอันดีงามสมควรค่าที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตามเจ้าอาวาสผู้ดูแลพระอารามในแง่การปกครองบริหารวัดพระองค์ทรงดูแลรายละเอียดเองทุกอย่างแต่ก็ทรงให้ความสำคัญกับพระรูปอื่นด้วยและทรงให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นกลุ่มมีการประชุมกรรมการวัดอย่างสม่ำเสมอและทรงติดตามงานโดยตลอดนอกจากนี้ยังทรงมีความละเอียดรอบคอบทรงดูแลพระในวัดอย่างทั่วถึงทุกรูปใครจะออกไปนอกวัดต้องมากราบทูลรายงานก่อนหากมีการลาถ้าเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดจะทรงแสดงความห่วงใยไต่ถามว่าไปอย่างไรจะตรัสถามโดยละเอียดเพื่อให้เกิดความสะดวกในการดูแลแม้แต่พระผู้ใหญ่ก็ยังต้องมาลาพระองค์เช่นกันจึงทรงคุ้นเคยอย่างดีกับพระในวัดทุกรูปทรงดูแลห่วงใยและใส่ใจรายละเอียดทั้งในส่วนของพระลูกวัดและอาคารสถานที่ของวัดตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสก็ทรงทำนุบำรุงเสนาสนะทั้งหมดกลางคืนเดินตรวจวัดไล่จากคณะนี้คณะนี้ไปจนสุดวัดทรงดูแลกำกับงานซ่อมพระอุโบสถซึ่งเป็นงานใหญ่ประตูหน้าต่างพระอุโบสถเดิมเป็นไม้ปูนปั้นแปะก็ทรงเปลี่ยนเป็นไม้แกะสลักแทนของเก่าย้ายไปติดที่พระอุโบสถวัดรังสีลูกศิษย์ของพระองค์ท่านเล่าให้ฟังแม้แต่ต้นไม้ในวัดพระองค์ก็โปรดให้ดูแลเพื่อให้เกิดความร่มรื่นมีที่ว่างที่ไหนก็โปรดให้ปลูกอย่างต้นวาสนาต้นตะแบกมะขามป้อมไม่โปรดให้ตัดต้นไม้หากมีใครตัดต้นไม้ในวัดก็รับสั่งว่ากว่าจะโต 20-30 ปีได้แค่นี้ตัดแป๊บเดียวและถาวรวัตถุปลูกสร้างเร็วแต่ต้นไม้โตช้าที่นี่ชอบพระพุทธรูปสิ่งหนึ่งที่บรรดาคนสนิทและคนที่สนใจในเรื่องราวของเจ้าพระคุณสมเด็จทราบกันดีนั่นก็คือเรื่องที่พระองค์โปรดพระพุทธรูปด้วยทรงเคารพอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยการกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปที่ถือว่าเป็นองค์เปรียบแทนพระพุทธองค์ก็เพื่อระลึกถึงพระคุณ3ประการของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นก็คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาคุณในราวปีพุทธศักราช2529ถึง2530เป็นช่วงที่ทรงเริ่มสะสมพระพุทธรูปพระองค์เคยรับสั่งว่าที่นี่ชอบพระพุทธรูปเห็นแล้วสบายใจโปรดพระบูชาและทรงรู้จักหมดทุกสมัยพระลูกศิษย์ใกล้ชิดพระองค์ท่านรูปหนึ่งเล่าถึงเรื่องนี้ว่าเวลาได้พระมาจะตรัสเรียกให้ไปดูอาตมาดูแล้วไม่ค่อยเก่าเขาหลอกท่านรับสั่งว่าเขาว่าเก่าแต่ไม่เป็นไรไม่ได้เล่นของเก่าดูศิลปะเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษากรณีที่คนเอาพระมาให้พระองค์แล้วเป็นพระปลอมก็ปรากฏว่ามีคนเอาไปพูดต่อๆกันบางก็บอกว่าทรงถูกหลอกแต่พระองค์ทรงวางเฉยไม่โกรธรับสั่งว่าที่ทรงบูชาพระเพราะทรงบูชาพระพุทธเจ้ามิได้ทรงสนพระทัยว่าเป็นพระเก่าโบราณหรือเป็นพระที่สร้างขึ้นใหม่แต่อย่างใดแต่ทรงศรัทธาและดูว่าเป็นศิลปะทวาราวดีอินเดียพม่าหรืออย่างไรเป็นต้น ความสุขอย่างหนึ่งของพระองค์ก็คือการจัดพระพุทธรูปกุฏิของพระองค์นั้นไม่ได้เป็นกุฏิที่ใหญ่โตเลยหากแต่มีที่แคบนิดเดียวทรงเก็บพระไว้ที่หัวเตียงซึ่งต่อมาก็กินพื้นที่มากขึ้นจนแทบไม่มีที่เหลือจนต้องสร้างกุฏิเก็บซึ่งในภายหลังก็เต็มอีกเช่นกันทว่าเมื่อได้ทรงกราบไหว้บูชาในยามที่ทรงอยู่ต่อหน้าพระพักพระพุทธรูปก็นำมาซึ่งความสุขใจความชื่นใจและความรู้สึกปิติเพราะพระพุทธรูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นผู้ที่ได้เพ่งมองจะไม่อิ่มไม่เบื่อเกิดความอบอุ่นขึ้นในใจเสมอและยังเป็นเครื่องจูงใจให้เกิดความสงบแวดล้อมด้วยกองหนังสือนอกจากพระพุทธรูปแล้วสิ่งที่โปรดอีกอย่างก็คือหนังสือโดยเฉพาะหนังสือธรรมทรงมีหนังสือธรรมและหนังสือประวัติศาสตร์เก็บไว้จำนวนมากทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษน่าเสียดายที่บางส่วนถูกปลวกกัดกินเสียหายไปแต่ในห้องของพระองค์ก็ยังมีแต่พระพุทธรูปและหนังสือธรรมเต็มไปหมดทรงนอนในที่แคบๆมีที่นอนเล็กๆมีโต๊ะเล็กๆการเดินในตำหนักของพระองค์ท่านจะต้องคอยหลบทั้งพระพุทธรูปและหนังสือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่น้าชายของพระองค์ที่ชื่อน้าเสียมถามพระองค์นี่ใครที่สอนที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ไงนะทิศหนังสือไงและชี้ไปที่หนังสือที่มีอยู่เต็มกุฏิหรือน้าชายถามพระองค์ว่าไปเรียนที่ไหนมานี่ไงอาจารย์แล้วก็ทรงชี้ไปที่หนังสือที่วางเรียงจนเต็มกุฏิอีกเช่นเคยพระอารมณ์ขันแม้ว่าโดยปกติวิสัยแล้วจะทรงวางพระองค์อยู่ในอาการสำรวมแต่ก็มีบางเวลาที่จะทรงพูดคุยอย่างอารมณ์ดีซึ่งนางสมหมายช่วงประยูนหลานสาวคนใกล้ชิดที่ทรงเรียกชื่อสั้นๆว่ากบเล่าให้ฟังว่าต่อหน้าคนทรงเคร่งไม่พูดเล่นไม่ล้อนอกจากบางทีเราเข้าไปคุยกับพระองค์ท่านเราก็บอกว่าขอให้ทรงมีอายุยืนนะจะได้เป็นร่มโพร่มใสของลูกของหลานของประชาชนชาวไทยท่านก็รับสั่งว่าเอา108ปีพอไหมเราก็ว่าเอา200ท่านรับสั่งตอบว่า200ก็อยู่ด้วยกันนะเป็นพระอารมณ์ขันของพระองค์เรื่องหนึ่งหรือในบางวันบางทีเราทำกับข้าวอยู่ท่านก็รับสั่งว่ากบเอ๋ยวันนี้ทำไมไม่ร้องล่ะและอีกคราวหนึ่งหลังจากที่เสด็จไปเมืองจีนกลับมาก็เสด็จมางานบำเพ็ญกุศลให้บรรพบุรุษที่บ้านรุ่งสว่างเมืองกาญทรงเล่าเรื่องเสด็จไปเมืองจีนไปเจออะไรอยู่ๆท่านก็รับสั่งภาษาจีนหน้าตาเฉยเลยแล้วท่านก็รับสั่งภาษายวนว่ากบดีโมหลายไปไหนมาเห็นได้ว่าทรงมีช่วงเวลาที่โปรดและสบายพระทัยเป็นพิเศษเมื่ออยู่กับคนใกล้ชิดและสะท้อนให้เห็นถึงพระอารมณ์ดีในพระทัยมิใช่ว่าจะทรงเคร่งครัดอยู่ตลอดเวลาขี้เรื้อนในใจทำไมไม่รังเกียจก่อนหน้านี้วัดบวรมีหมาขี้เรื้อนมากทั้งคนและพระก็พยายามที่จะหาใครมาจับบรรดาสุนัขจรจัดไปเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขในวัดลงบ้างแต่เจ้าพระคุณสมเด็จนั้นโปรดสุนัขด้วยทรงมีพระทัยเมตตาต่อสุนัขเหล่านั้นพระองค์ทรงไม่ยอมให้จับสุนัขในวัดเมื่อทางกทม.มาจับไปพระองค์ก็จะทรงให้คนนำกลับมารวมทั้งแมวก็เช่นเดียวกันมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาขออนุญาตจับสุนัขที่วัดเนื่องจากเห็นว่าวิ่งเพ่นพ่านอยู่เต็มวัดพระองค์รับสั่งทันทีว่าหมาอาศัยวัดที่นี่ก็อาศัยวัดอยู่อนุญาตไม่ได้มีสุนัขขี้เรื้อนอยู่ตัวหนึ่งบางทีวิ่งไปอุจจาระก็เรี่ยราดไปตามพื้นพระองค์ทรงจำมันได้ดีวันหนึ่งในเวลาที่เดินตรวจวัดทรงเห็นว่าสุนัขตัวนั้นหายไปจึงตรัสถามลูกศิษย์เมื่อลูกศิษย์บอกว่าถูกจับไปพระองค์ก็รับสั่งว่าให้นำมันกลับมาพอมีคนทูลว่าจะทำให้วัดบวรสกปรกไม่น่าดูเพราะมีหมาขี้เรื้อนเยอะรับสั่งต่อไปว่าหมาขี้เรื้อนรังเกียจแต่ขี้เรื้อนในใจไม่รังเกียจในวัดมีสุนัขตัวหนึ่งที่คนในวัดเรียกกันว่าเจ้าจุดเจ้าจุดเป็นสุนัขจรจัดอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาอาศัยกินเศษข้าวปลาอาหารก้นบาตรพระเพื่อยังชีวิตตามลำตัวของมันปกคลุมด้วยขนสีขาวขมุกขมอมที่มีเขาว่าครั้งหนึ่งคงเคยเป็นสีขาวสะอาดสะอ้านสวยงาม แต้มด้วยจุดสีดำใหญ่น้อยคล้ายถูกสีสาดกระจายทั่วตัวแต่ในยามที่มันหนีร้อนเข้ามาอาศัยร่มเงากำแพงโบสถ์เป็นที่พักพิงนั้นขนของมันบางส่วนก็เริ่มร่วงโรยไปตามสังขารแม้จะมีสภาพทรุดโทรมแต่เจ้าจุดก็เป็นสุนัขที่แสดงออกถึงหัวใจจงรักภักดีอย่างมนุษย์หน้าตาดีๆมีสง่าราศีหลายคนยังต้องอายเจ้าจุดเป็นสุนัขที่รักพระองค์มากมันจะคอยติดตามพระองค์ในเวลาเสด็จไปตามที่ต่างๆทั่ววัดพระเนนและลูกศิษย์วัดบวรคุ้นเคยดีกับการที่เจ้าจุดทำหน้าที่เสมือนเป็นองครักษ์ส่วนพระองค์เพราะเจ้าจุดจะคอยวิ่งนำหน้าพระองค์ราวกับวิ่งออกไปตรวจตราความเรียบร้อยตามรายทางที่จะเสด็จผ่านแล้วก็วิ่งกลับมานำหน้าอยู่ใกล้ๆเล่ากันว่าเมื่อเสด็จไปที่ใดเจ้าจุดก็ไปด้วยถ้าพระองค์เสด็จไปทำกิจที่โบสถ์มันจะรอจนพระองค์ทำกิจเสร็จไม่ว่าดึกแค่ไหนก็จะตามไปส่งที่ตำหนักแต่ถ้าหากพระองค์ไม่อยู่เจ้าจุดจะดูหงอยๆไปเมื่อไรที่มีการขยับรถพระประเทียบมันจะรู้ทันทีว่าอีกประเดี๋ยวเจ้าพระคุณสมเด็จก็จะกลับมาแล้วเจ้าจุดจะร่าเริงขึ้นมาทันทีเวลาพระองค์เสด็จกลับมันจะวิ่งไปที่จอดรถและมันก็เป็นตัวแรกที่พระองค์ทรงทักซึ่งส่วนใหญ่มักรับสั่งว่าเอ้าเป็นไงมันก็จะกระดิกหูกระดิกหางน้อมรับคำรับสั่งทักทายของพระองค์แสดงอาการยินดีและมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดแม้แต่ตอนเจ้าพระคุณสมเด็จกลับจากโรงพยาบาลเจ้าจุดก็ไปรอที่หน้าโบสถ์อาการที่เจ้าจุดแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ที่มีต่อเจ้าพระคุณสมเด็จอย่างเปี่ยมล้นนี้เป็นไปได้ว่ามันสัมผัสได้ถึงพระทัยอันท่วมท้นด้วยพระเมตตากรุณาของพระองค์โดยเฉพาะน้ำพระทัยเมตตาที่ทรงมีต่อบรรดาสุนัขจรจัดและสุนัขขี้เรื้อนทั้งหลายนอกจากนี้ยังเคยมีสุนัขที่ชื่อเจ้าโตที่ทรงเลี้ยงไว้เป็นสุนัขที่ฉลาดพอตัวทีเดียวพอพระองค์รับสั่งว่าโตไปหยิบผ้าเช็ดปากมาเจ้าโตก็จะคาบมาให้และหมอบอยู่ตรงหน้าพระองค์ไม่เพียงเฉพาะสุนัขเท่านั้นที่ทรงมีพระเมตตาทรงเคยเลี้ยงไก่แจ้ไว้ด้วยเป็นไก่แจ้สีขาวปลอดทั้งตัวสวยงามมากแต่ตาบอดทั้งสองข้างเมื่อทรงเรียกว่าแจ้แจ้มันก็จะร้องออดอ้อนพระองค์นอกจากนี้ทั้งปลาและเต่าในวัดก็จะทรงดูแลอย่างทั่วถึงมีเต่าที่พระองค์จะเสด็จมาให้ผักบุ้งหรือให้คนเอาผักบุ้งมาให้ทุกเช้าเวลาที่เสด็จด้วยพระองค์เองเต่าจะขึ้นมาปลาตัวใหญ่ๆก็จะโผล่มาให้เห็นเป็นที่ทราบดีว่าพระองค์ทรงเมตตาต่อสัตว์และโปรดธรรมชาติเป็นอันมากในสายตาศิษย์ในความรู้สึกของบรรดาลูกศิษย์ที่ติดตามรับใช้ใกล้ชิดพระองค์ท่านต่างก็กล่าวถึงพระองค์ด้วยความรักเทิดทูนกันทั้งสิ้นทั้งนี้ก็เพราะพระจริยวัตรอันงดงามและพระเมตตากรุณาที่ไม่มีสิ้นสุดของพระองค์เอิบอาบซาบซ่านอยู่ในหัวใจศิษย์ทุกๆดวงอย่างไม่มีวันเสื่อมคลายเมื่อเอ่ยถามถึงความประทับใจในองค์เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาชไนจิตตสุทโธเล่าว่าประทับใจเรื่องความเมตตาความสันโดษอย่างการเทศที่พระอุโบสถทุก15วันพระองค์ทรงเน้นเรื่องความสันโดษและการเตรียมตนเองมีพุทธภาษิตว่าจงเตือนตนด้วยตนประทับใจที่ความสันโดษทรงถามสารทุกข์สุขดิบอย่างอาตมาเป็นเนนก็ตรัสถามว่าอยู่ได้ไหมเคยประทานผ้าเช็ดตัวให้พระองค์ไม่จี้ลูกศิษย์เป็นรายคนเวลามากราบทูลพระองค์จะรับสั่งถามว่าเรียนเป็นอย่างไรแล้วประทานกำลังใจส่วนพระด็อกเตอร์อนินทธรรมสากิโยที่แม้จะเป็นลูกศิษย์ชาวต่างประเทศแต่ก็ได้ดูแลอุปถากรับใช้พระองค์มาเป็นเวลาหลายสิบปีในฐานะผู้ช่วยเลขานุการส่วนพระองค์ซึ่งสำรวมระวังรับสั่งในสิ่งที่จำเป็นในแง่การสั่งสอนทรงไม่เคยถอยหรือหยุดนิ่งถ้าไม่ถูกพระองค์ก็วิริยะอธิบายให้ฟังทรงมีพระเมตตากรุณามากในแง่การอุทิศตนทรงอุทิศตนอย่างที่สุดทรงให้ประชาชนเข้าเฝ้าได้ทุกคนทุกชนชั้นได้กราบทั้งนั้นบางทีก็มีญาติโยมมานิมนต์พระองค์ไปงานนั้นงานนี้บางทีมีงานชนกันก็รับสั่งให้ดูไดอารี่บอกว่าเลื่อนงานนั้นได้ไหมหรือไปงานนี้ก่อนได้ไหมพระองค์รับสั่งว่าที่นี่เป็นพระของประชาชนเขามาคาดหวังให้ช่วยเหลือเราจะปฏิเสธเขาได้อย่างไร อาตมาต้องมาบอกตำรวจทางหลวงให้วิ่งเร็วพระองค์กลัวเสียงานชาวบ้านทรงเตรียมงานล่วงหน้าไม่ได้คิดถึงพระองค์เองบางครั้งตอนเสด็จกลับมาอาตมาเห็นพอทรงถอดจีวรพระองค์หมดแรงเลยแต่พระองค์หันมาถามอาตมาว่าเหนื่อยไหมใครก็มาเข้าเฝ้าได้ตลอดในช่วงเกิดวิกฤตทางการเมืองทรงเคยให้เข้าเฝ้าตอน 5-6 ทุ่มก็มีพระองค์อุทิศความสามารถความสุขส่วนพระองค์เพื่อพระศาสนามาตลอดในความรู้สึกของคุณคทายุทธจิระเจริญลูกศิษย์ลูกหาในฐานะคนเมืองกาญจนบุรีเล่าถึงพระองค์ว่าชีวิตของพระองค์สมถะและเรียบง่ายพระองค์ไม่ได้ทรงมองว่าเราฟุ่มเฟือยนะแต่ทรงมองว่ายุคของเราเป็นยุคที่ฟุ่มเฟือยคือทุกอย่างเราไม่ช่วยเหลือตัวเองเลยแต่สมัยของพระองค์ต้องช่วยเหลือตัวเองเคยรับสั่งว่าแค่ปิ่นโตจากสมเด็จย่าสำหรับเพนก็ทรงพอแล้วไม่ได้ใช้เงินเลยจีวรพระองค์นั้นจนกระทั่งขาดจนไปปะแล้วก็ยังทรงเรียกหาผืนเดิมอยู่เลยทรงเคยชินกับของเดิมๆทุกคนจะเปลี่ยนให้พระองค์โดยอัตโนมัติรับสั่งว่าไม่จำเป็นไปซ่อมไปปะไปแก้ได้อะไรที่เคยอยู่ในที่แล้วเราไปเปลี่ยนทรงจำได้แล้วจะทรงเรียกหาว่าอันนี้ไปไหนพระองค์ไม่ได้ขึ้นน้ำเสียงไม่ทรงว่าใครเพียงตรัสว่าเจ้านี่เจ้านั่นไปไหนจัดการอะไรแบบนี้หรือใครสั่งให้เปลี่ยนใครสั่งให้จัดการอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์รุ่นไหนๆหรือจะเป็นพระเก่าพระใหม่ก็ล้วนแต่ประทับใจในพระองค์อย่างไม่เสื่อมคลายด้วยทรงก่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นแก่ผู้ที่ได้อยู่ใกล้ชิดหรือแม้แต่ผู้ที่ได้เห็นพระองค์ในครั้งแรกจะรู้สึกได้ทันทีว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใหญ่ใจดีพระลูกศิษย์อีกรูปหนึ่งคือพระอิริกพระครูสังฆสิทธิกรกล่าวถึงการที่ได้นำคำสอนของพระองค์มายึดเป็นหลักธรรมประจำใจว่าอาตมายึดคำสอนของพระองค์เป็นกำลังใจในการทำงานทรงไม่ได้รับสั่งกับอาตมาโดยตรงหรอกนะแต่เป็นคำที่ทรงเขียนเป็นโอวาทอยู่ในหนังสือโอวาทธรรมว่าอันคนทำงานจะให้เกิดประโยชน์ย่อมประสบกับอุปสรรคขัดขวางน้อยหรือมากผู้ที่จิตใจอ่อนแอจะเกิดความท้อไม่อยากทำต่อไปแต่ผู้มีกำลังใจย่อมจะไม่ท้อถอยยิ่งถูกค่อนแคะยิ่งเกิดกำลังใจมากขึ้นคำค่อนแคะกลายเป็นพาหนะที่มีเดชะในการทำความดีไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบด้วยทรงดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทใช้เวลาที่ผ่านไปในการพัฒนาสติปัญญาภาคเพียรประพฤติธรรมสร้างสรรค์ชีวิตให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมอยู่เสมอแล้วในหมู่ผู้คนทั่วไปที่ได้พบเห็นหรือมีโอกาสเข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดตลอดจนผู้ที่ทรงปฏิสันถารด้วยจะรู้สึกชื่นชมจับจิตจับใจกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ศีลวัตรและแนวปฏิบัติที่ทรงยึดถือนั้นเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอันเปี่ยมด้วยมงคลซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของพระภิกษุและคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนทั่วไปที่จะยึดไว้เป็นต้นแบบอันพึงประพฤติปฏิบัติตาม